britanik ka refuzuar tashmë 3 herë marrëveshjen e negociuar midis kryeministres Theresa May dhe BE-s, si dhe ka votuar kundër disa alternativave të kësaj marrëveshje të hënën. Më shumë si sjell Valona Tela.
Krye negociatori Bashkimit Evropian për Brexit, Michel Barnier, tha se ka më shumë gjasa që Britania të dal nga BE-ja javën e ardhshme pa një marrëveshje të negociuar me blokun.
No deal was never our desired or intended scenario.
Brexiti pa marrëveshje nuk ka qenë kurrë skenari ynë i dëshiruar apo i synuar. Brexiti pa marrëveshje nuk ka qenë kurrë skenari im i dëshiruar apo i synuar, por 27 vendet e tjera të BE-s janë tani të përgatitura, tha Barnier. Ai bëri këto komente në Bruksel një ditë pasi parlamenti në Londër i refuzoi alternativat e mundshme të marrëveshjes për Brexit, të cilën kryeministreja britanike Theresa May e ka negociuar me Bashkimin Evropian. Në votim ishin mocioni për të mbajtur Britaninë në bashkimin doganor me BE-n, mocioni për qëndrimin e Britanisë në tregun e BE-s për mallra dhe shërbime, mocioni që kërkon të hedhjen në referendum publik të çdo marrëveshje që Britania arrin me BE-n dhe mocioni për anulim të Brexitit. Të gjitha këto mocione u kundërshtuan. Marrëveshja May për Brexitin apo daljen e Britanisë nga BE-ja është refuzuar 3 herë nga deputetët britanik. May tani do të vendosë nëse do të nxjerrë sërish marrëveshjen në parlament, por Barnier përsëriti se BE-ja nuk do ta rinegocioj traktatin e arritur vitin e kaluar.
If the UK still wants to leave the EU in an orderly manner.
Nëse Mbretëria e Bashkuar do që të largohet nga BE-ja në mënyrë të rregullt, kjo marrëveshje, ky traktat është dhe do të jetë i vetmi, tha Barnier. Ligjvënësit britanike kanë refuzuar marrëveshjen kryesisht për shkak të politikave në kufirin me Irlandën që do të zbatoheshin pas Brexitit. Si rezultati dështimit të marrëveshjes së saj në parlament, May është detyruar të kërkojë nga BE-ja të shtyjë datën e Brexitit, që fillimisht ka qenë caktuar për 29 mars. Për rrjedhoi Britania e Madhe, deri më 12 prill duhet të vendos nëse do të largohet nga BE-ja pa marrëveshje ose nëse do të kërkojë zgjatje të afatit nga bloku. Barnier tha se çdo zgjatje e re e afatit ka rreziqe të konsiderueshme për BE-n dhe se bloku do të pajtohej vetëm nëse paraqitet një justifikim i fortë. Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marrëveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rritja ekonomike në Kosovë gjatë vitit 2019 do të jetë 4.4% thuhet në raportin për Ballkanin Perëndimor të publikuar të martën në Prishtinë nga Banka Botërore. Arsye për këtë rritje thuhet se do të jenë shpenzimet e larta kapitale në Kosovë. Megjithatë raporti thotë se duke pasur parasysh numrin e madh të hyrjeve të reja në tregun e punës, shpenzimet e larta publike nuk do të jenë të mjaftueshme për të ulur ndjeshëm papunësinë e lartë. Rreziqet fiskale janë në rritje. Ligji i ri për pagat publike, nëse nuk rregullohet me legjislacion të kujdesshëm dytësor, mund të rezultojnë në deficite më të larta se rregulli fiskal ose të çojnë në një përkeqësim të përbërjes së shpenzimeve publike, thuhet në raport. Komediani Ukrainas pa përvoj politike, Volodymyr Zelensky dhe presidenti aktual i Ukrainës Petro Poroshenko do të shkojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Ukrainë tha se me mbi 98% të votave të numëruara nga zgjedhjet e së diele, Zelensky ka fituar 30.24% dhe Poroshenko 15.93%. Në vendin e tretë ndërkësh ka dalë kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko me 13.39% të votave. Balotazhi midis dy kandidatëve të parë do të mbahet me 21 prill. Vëzhguesi ndërkombëtar i vlerësuan zgjedhjet e 31 marsit në Ukrainë si të drejta dhe konkurruese. Një zyrtar afgan tha se militantët taliban kanë vrarë 8 pjestar të forcave të sigurisë gjatë një sulmi në një pikë kontrolli në provincën Balkh të Afganistanit. Zëdhënësi policisë në këtë rajon, Adil Shah Adil, i tha shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë se nga sulmi mbetën të plagosur dhe 5 pjesëtarë të forcave të sigurisë. Përgjegjësinë ende nuk e ka marrë askush, mirë po zëdhënësi policisë i fajsoi talibanët për sulmin. Grupi militant është mjaft aktiv në këtë rajon. Ai ka shtuar se sulmet ndaj forcave të sigurisë afgane, pavarësisht bisedimeve që talibanët po zhvillojnë me përfaqësuesit e Shehbaz Salvai Halilzad në përpjekje për arritjen e një marrëveshje paqe që do të përfundonte luftën në Afganistan. I dërguari i Shehbaz Salvai Halilzad ka shfaqur shpresën se viti 2019 do të jetë viti paqes në Afganistan. Një grua tjetër akuzoi nën presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden për sjellje të pahishme. Amy LaPost ndimse një kongresisti demokrat tha se Biden i ka prekur fytyrën me dyja duart dhe se ka fërkuar hundën e tij me të sajën 10 vjet më parë. Akuzat vijnë pasi Lucy Flores, ish antare e Asamblesë së Nevadës, tha se Biden e ka puthurat në pjesën e prapme të kokës në një ngjarje politike. Biden tha se nuk beson se ka përpruar ndonjëherë në mënyrë të papërshtatshme. Pas akuzave të para kundër tij, Biden tha se është i gatshëm të dëgjojë me respekt. Parada e parë e krenarisë do të mbahet në Sarajevë në shtator dhe do të mbledh pjesëtarë të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual nga gjithë Bosnia e Hercegovina, bënë të ditur aktivistët dhe organizatorët. Bosnia do të mbajë më në fund marshimin e saj të krenarisë më 8 shtator në Sarajevë, tha Branko Çulibrik, një nga organizatorët. Ligji i Bosnjës në përgjithësi ndalon çdo diskriminim, por nuk i njeh të drejtat për çiftet homoseksuale. Në 2008 dhe 2014, huligan dhe islamist radikal kanë sulmuar disa ngjarje në Sarajevë, të cilat janë organizuar në mbështetje të komunitetit homoseksual. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.